35.00.00 valsts atbalsta programmas, programmas mērķis, atbalstīt mājokļu pieejamību, galvenās aktivitātes, nodrošināt valsts galvojums bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vai būvniecībai, nodrošināt subsīdijas balsts daudzbērnu ģimenēm bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vai būvniecībai, programmas izpildītājs, Ekonomikas ministrija, Akciju sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze atbalstīta mājokļu pieejamība izsniegtās garantijas mājokļu iegādēt ģimenēm ar bērniem skaits 1 2 906 236 85 3 403 200 sniegtas subsīdijas balsts daudz bērnu ģimenēm skaits 400 piezīmes. Viens rādītājs līdz 2020. gadam bija paredzēts budžeta programmā 33.00.00 ekonomikas attīstības programma, divi rādītājs 2020. gadam netika plānots, jo tam nebija paredzēts finansējums. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 10 203 389 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 383 300 000 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 10,8 mīnus 34,1 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 10 203 380 10 203 380 SK. Prioritāri pasākumi 500000 500000 mājokļu garantiju atbalsta programma 500000 500000 citas izmaiņas 5 203 380 5 203 380 palielināti izdevumi mājokļu garantiju atbalsta programmas paplašināšanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola numuru 5155 2. punktu 1603 380 1603 380 palielināti izdevumi subsīdiju balsts nodrošināšanai daudz bērnu ģimenēm MK 30.07.2020. rīkojums numuru 398 par apropriācijas pārdali no budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 11.00.00 demogrāfijas pasākumi 3600 000 3600 000.